halkani waa Washington, lantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 6da bisha abriil sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: ciidamada degmada Balcad oo iska caabiyey weerar ay saakay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab;
saakay abaara 15 subaxnimo amba 15 saac iyo bar si Soomaalidu u taqaano dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxaa soo weerartay khawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxaa cashar lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay
waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Mareykanka oo cunaqabateyn kusoo rogaysa ama kusoo rogtay shirkado xiriir la leh Ruushka, barnaamijyadii dhacdooyinka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen weerar kooxda Al-Shabaab ay sabtida maanta ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay markaasi sheegeen ama uu sheegay duqa Balcad iyo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Jeneraal Dayax Cabdi Cabdulle. Duqa magaalada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Sona in la dilay 11 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaabkii weerarka ku qaaday, isagoo howlgalkaasi ku tilmaamay mid lagu guuleystay. Ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ayaa saakay subaxnimadii ama saakay araxda jabiye kooxaha markaasi dheeriga ku ahaa adduunyada ama Al-Shabaab oo saakay jab xoog leh loogu geystay degmada Balcad, ayaa lagu yiri ama uu yiri Jeneraal Dayax Cabdi Ducaale. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa sheegatay in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay ku qarxiyeen xarunta nabad sugidda ee magaalada Balcad, waxaana ay sheegeen inay khasaare xooggan gaarsiiyeen ciidamada dowladda, mana jirto sheegasho iyaga ka madax bannaan. Faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Waan wadayaasha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa la filayaa inay tagaan magaalada Qaahira dhammaadka usbuucan si ay dib ugu riixaan in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo lagu sii deynayo la haystayaasha dagaalka ka socda Gaza muddada markaasi nus sanadka ah. Isku daygan ayaa yimi kadib markii Israa'iil si naadir ah ay u qiratay qalad ay sameysay intii uu socday dagaalkeeda ka dhanka ah maleeshiyada Hamas ee Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu shaqadii ka ceyriyey laba sarkaal kadib dilkii 7 ka mid ah shaqaale samafal ah oo toddobaadkii hore lagu dilay howlgal bini'aadanimo oo halkaasi ay u tageen, iyagoo markaasi doonaya in ay yareeyaan dhibaatada macluusha ama gaajada ka jirta Gaza. Si kastaba ha ahaatee, qirashada Israa'iil ayaanan ka joojinaynin baaqida ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Dalalka Mareykanka, Japan, Australia iyo Filibiin ayaa qaban doona dhoolo tuskii ugu horreeyey ee wadajir ay u sameynayaan ciidamada badda, kaasoo uu ku jiro tababar la xiriira ka hortagga maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusa. Dalalkan afarta ah ayaa dhoolo tus ciidan ka samayn doona maalinta Axadda ee berito ah badda koonfurta ee Shiinaha, halkaasoo ay ku muujinayaan awooddooda ciidan ee looga hortagayo saameynta militari ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka. Bayaan ay dalalkaasi wadajir u soo saareen sabtida maanta ah ayaa waxay ku sheegeen inay qabanayaan dhaqdhaqaaqyada iskaashiga badda ee aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Filibiin si ay u muujiyaan ka go'naantooda wadajirka ah si loo xoojiyo iskaashiga lagu taageerayo isbahaysiga Indo-Pacific xor ah oo daahfuran. Shan markab oo kuwa dagaalka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dhoolo tuska, sida ay sheegtay waaxda difaaca ee Filibiin. labo markab dagaal oo Filibiin ah ayaana ku biiri doona dhoola tuska iyadoo uu barbar socdo markabka Mareykanka ee USS Mobile iyo labo markab oo kale oo ay leeyihiin dalalka Japan iyo Australia. Dhoola tuska ayaa ku soo aadaya maalmo yar ka hor kulan saddex geesood ah oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha Filibiin Ferdinand Marcos Jr. iyo ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida oo hadda ku sugan Washington, iyadoo kulanka noocan ah uu noqonayo kii ugu horreeyay ee yeeshaan hogaamiyaasha dalalkaasi. Booliska dalka Iran ayaa ku dhawaaqay maanta in la xiray sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Daacish iyo laba xubin oo kale oo ka tirsan kooxdaasi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in weeraro qaraxyo ah ay dalkaasi ka geystaan inta lagu guda jiro dabaaldegii ciidda ee toddobaadka soo socda. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in Maxamed Zakar, oo afgarash ahaan loogu yaqaano Ramesh, iyo laba nin oo kale lagu soo qabtay howlgal ka dhacay galbeedka caasimada Tehran kadib iskahor imaad ay la galeen ciidamada booliska. Xariga raggan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Daacish ee isku magacaawday khilaafada Islaamiga ah ay sheegatay mas-uuliyadda laba qarax oo bishii January ka dhacay Iran, kuwaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 ruux, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen. ISIS ayaa qaraxdayaasi ku weerartay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afraad ee kasoo wareegtay dilkii taliyihii ugu sarreeyay ee ciidamada Iran Qaasim Suleyman, kaas oo Mareykanka uu ku dilay dalka Ciraaq sanadkii 2000. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saaki iska caabiyey weerar ay kala kulmeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda ayaa waxaa weerarkaasi ay u adeegsatay qarax gaari lagu soo xiray iyo weerar toos ah. Qasaaraha dagaalka ayaa waxaa wariyaha v o eda ee magaalada Beledweyne uga waramay gudoomiyaha maamulka degmada Balcad, Qaasim Cali Nuur.
Saakay abaara 15 subaxnimo amba 15 saac iyo bar sida Soomaalida u taqaano, dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad. Waxaa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad. Waxaa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaallo. Dagaal xoogeystay meeshaas ka dhacay, way soo geli waayeen gudaha. Waxaa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhuudhuumaalaysi inuu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaas siixbad u wadeenna waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyey waxyaabo qarxo ee aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay intuu dhexaysa inuu ku qarxo. Wax khasaaro oo buuran oo geysta ma jiraan. Khasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa 2 qofood ah. Dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira, iyo hal asbiri oo dhintay. Khawaarijta waxaan xaqiijinay oo ka dhimatay 11 qofood, in ka badanna way ka dhaawacantay. Magaaladana waxaa gacanta ku hayaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, ciidanka dowlad goboleedka Shabeelle, iyo kuwa deegaanka iyo maamulka degmada Balcad. Xogta nimanka qawaarinta xalay ilaa xogtooda waa haynay inay isu abaabulayeen. Sidaas awgeeday noogu suurto gashay inaan kula dagaalno afaafka hore magaalada. Magaalada banaankeeda aanan kula dagaalno cashna loogu dhigay, jabkoodana ay ka qaateen. Dadkan Soomaaliyeed amba degmada Balcad degan walaal shacabiyadda ah waxay xala u aheyd ayaamaha waxay u aheyd bil cibaado oo bisha Ramadaan. Xalna waxay u aheyd 12-ka bisha Ramadaan oo leylatul qadriga dadku ay wada goobayeen ama taajudka wada taagnaayeen. Waxay iyagana ka shaqeeyaan mar walba in ummaddan Soomaaliyeed aysan nasanin, wax neecaawah amba nabad amba amni aysan helin. Marka sidaas awgeed ciidanka iyo bulshada isku duuban waxay xogtooda meel walba la wadaagayeen xalay meeshay soo marayaan taako. Sidaas awgeed ciidanka iyo deegaanka iyo kuwa militarigana waxaa u suurto gashay inay cadowgana banaanka ku celiyaan. amniga magaalada iyo gacantooda ku hayaan. Khawaarijtina waa la raacdeeyey, dagaalkana ilaa beeraha uu sii gaaray. Haddana insha allah magaalada way degantahay walaalkeysan.
Gudoomiye, mahadsan tahay. Sida ay sheegeen warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab iyo baraha bulshadaba, maleeshiyaadka kooxdu muddo saacad ka badan ayaa waxay haysteen degmada Balcad, markii dambena ayaga ayaa iskooda uga baxay. Gudoomiye, warkaas maxaa ka jira?
Walaalo Xuseenow, walax ay magaalo qabsadeen ma jirto. Magaaladani meeshii ay ku taallaa dadka shacabkana waa joogaan, waxay rabaan inay iska sheegaan. Dad diintii Ilaahay ka been sheegana warkooda runsamayno. Magaalada Balcad wax la qabsada ma jirto, wax shaab soo gala ma jirto, wax qawaali soo gala ma jirto. Dagaalka afaafkaora bannaanka uu ka dhacay, gaarigaas qaraxabisa gudaha noo soo galay. Intaasaa annaga aragnay cid inay qabsato rabtana. Hadda magaaladii meeshay ku taalla annagana waa joognaa. Allah soo urusha insha allah.
Degmada Balcad oo Muqdisho caasimada dalka u jirta dhowr iyo 30 kilomitir, in Al-Shabaab ay soo weeraraan maalin cad, sawir noocee bay ka bixinaysaa?
Waa mahadsan tahay Xuseen. Sax waaye, caasimada magaalada Muqdisho ama caasimada umadda Soomaaliyeed Balcad waxay u jirtaa 30 kilomitr ama 32 kilomitr. Walaalow, Shabaab ma laha target iyo meel gooniya ma laha. Waxay mar walba raadiyaan waxa waaye waddanka nabadka ma jirto. Marka maadaama ay nabadka ma jirto ay raadiyaan, way soo weeraraayaan meel Balcad intaas ay xamar intaas u jirto. Laakiin ku nagaasho iyo qabsasho iyo waa iska meel dhigid taas. Marka waa sawir waxay bixinaysaa in Shabaab ay xaalad amni darratii ugu xumeed ama xaalad awoodatii ugu xumeed ay ku jiraan. Dowladda iyo ciidamada qarankana ay diyaar u yihiin waqti walba inay ugu tagaan meelaha ay joogaan. Waa og tahay maalmo ka hor howlgallo qorshaysan oo taargadyo lagu ugaarsanayaa basra ka dhaceen, taas iyagoo ka duulaya. Waa laga yaabaa inay Balcad ay iyagana dhahan kalkayna waa soo salaana. Laakiin taas micno ma u samaynayso, mana caddaynayso inay Balcad shaqo qabsan karaan amba ay hadda qabsadeen. Marka micnaheeda waxa waaye howlgal qorshaysan oo waqti hore dhacay inay daba socdaan. Midda kale, waxaa jirto howlgallo waqtiyo dhow amba saacadaha nagu soo aadan inay dhacaan laga yaabo laftirkeeda inay ka hor dhacayaan. Marka waa nool nahay anaga nool egtaa marka anaga fikirno Shabaab inay leeyihiin waa noolnaha. Anagana waxaa leenahay ma noolidiin mar hore waqtigiinii gabarkiinuba dhacay. Shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed insha allah waxay mar walbo ay diyaar u yihiin inay iskakiin kor kiciyaan. Kalsooni iyo dhiiranaan ma siinaysa Shabaab inay Balcad soo weeraraan. Adigoo og magaalada Muqdisho sida looga soo sifeeyey, unugyadooda laga soo siibay, maantana waxay tegi doontaa insha allahu dowlad goboleedka Shabeelle guudahantiisa iyo isteedyada ku dhow insha allahu in iyagana xididdooda laga siibi doono marka insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo u warramayay wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay shirkado xiriir la leh dalka Ruushka. Mareykanka ayaa ku eedeeyey shirkadahaasi inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqyada sharciga ka baxsan ee uu Ruushka ka wado Afrika, sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Sababaha ka dambeeya cunuqabateynta iyo loolanka Mareykanka iyo Ruushka ay ugu loolamayaan Afrika, warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay laba shirkadood oo laga kala leeyahay Ruushka iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka waddamada galbeedka Afrika iyo Mareykanka. Haddaba, waa maxay walaaca uu Mareykanku ka qabo in uu lumiyo saameyntii uu ku lahaa Afrika? Waxaa inoo faahfaahinaya Dr. Mahdi Cumar Sheekh oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan Nairobi.
Khasaare weyn ayaa soo gaadhaya Mareykanka haddii Ruushka uu kala wareego qaaradda Afrika. Waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hogaamintii uu Mareykanku caalamka hogaaminayay dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyey. Waayo Afrika waxay ka kooban tahay 40 dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada Mareykanka marka la isugu yimaado fagaaraha caalamka. Waxyaabaha kale waaye waxaa ka mid ah suuqa Afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaale badanna haysta, Mareykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen. Ugu dambeyna waxaa kaluu waayayaa macdano aad u fara badan oo Afrika ay qani ku tahay, Mareykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo. Marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara Mareykanku, waxa weeyaa si uu ilaashado qaaraddaas, inuu horumariyo infrastructure-ka Afrika. Berigii hore Maraykanku waxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka Afrika. Laakiin imika si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, airport-yada iyo dekedaha. Waxa kale oo looga baahan yahay Maraykanku waa inuu maaragtay kor u qaado Afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka. Berihii u dambeeyay waxa jirtay mar uu ku soo biiriyay oo uu ololeeyay inay ku biirtay G20-ga Afrikaanku. Hase yeeshee waxa loo baahan yahay goobaha kale ee caalamkana inuu ku taageero inay Afrikaanku xubinnimo buuxda ku yeeshaan. Waxyaabaha kale Maraykanku uu ka caawin karo Afrika waxa ka mid ah shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarta faraha badan leh ee shaqooyinka haysan waxna bartay ee Afrika ku nool. Dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technology-ga internetku ka mid yahay iyo digitalization-ka ayuu maaragtay laga caawin karaa.
Dhinaca kale, Ruushka ayaa sanadahan u dambeeyay xoojiyay saameynta uu ku leeyahay Afrika, gaar ahaan dhinaca militariga iyo siyaasadda, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku xeeldheer xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoon nahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya, sida dagaalkii Liibiya, dowladda Liibiya iyo jeneraalkii Xaftar markii uu dagaal ka socday. Waxaan ogsoon nahay in Central Africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay. Taas waxa ay keentay haddaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan. Waxaan ogsoon nahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku Maraykanku ka mid yahay, halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka Raashiya. Raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan militari iyo gacansiin, iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Maraykanku ula macaamili jireen wadamada Afrikaanka ah. Haddaba waxaa loo baahan yahay Maraykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta militari ee uu ku lahaa wadamo badan oo Afrikaan ah, in weliba West Africa ha u badnaatee, in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo. Waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taalay, halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Maraykanka la galeen. Taas waxa ay keentay in Maraykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo uu bedelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada. Guud ahaan marka la isu geeyo, waxaa u maleysaa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay, taasi oo ah in markii hore Maraykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galayay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisa keliya ah, laakiin imika Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo. Bilownee, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay xirtay qunsuliyadaha ay dowladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, iyadoo aad sabab ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa sidoo kale ku amray dhammaan diblomaasiyiinta Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya in muddo toddobaad gudihiis ay dalka uga baxaan. Go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay ku ceyrisay diblomaasiyiinta Ethiopia kuna joojisay howlihii ay ka hayeen Soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey Xirsi Gaani oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii ay arkeen axdiga Vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee xeerinaya in dowladda soo dirsatay ergeyada diblomaasiyadeed ee martida ah aysan xafiisyo ka furan karin meel ka baxsan meesha ay madaxa ergeygu ka howlgalo haddii aan ogolaansho cad laga helin dowladda martida loo yahay. Markii ay arkeen axdiga Vienna ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed, gaar ahaan qodobka 41 faqradiisa 3 ee xeerinaya in xarumaha diblomaasiyadeed aan loo isticmaali karin ujeedooyin ka baxsan shaqada uu sharcigu u ogol yahay ergada diblomaasiyadeed ee martida ah. Markii ay garowsadeen in faragelinta qaawan ee dowladda Itoobiya ku hayso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay xadgudub ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya, waxay soo saareen qodobada soo socda. Qodobka koowaad, xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya. Kow, laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4 April 2024, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xirtay islamarkaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, waana inay muddo 7 gudihiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood. Labo, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda Itoobiya uga howlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo 7 gudihiis ah. Qodobka labaad, xadgudubyada. Kow, diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana laga qaadayaa tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka. Qodobka saddexaad, dhaqangalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda Itoobiya, kuna wargeliso safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto.
Dhinaca kale, maamulka Puntland oo si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi ayaa ka jawaabay go'aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku xirayso qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Ciidiid, oo arrinkaasi ka jawaabay.
Dowladda federaalka ayaa fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Aan xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabigu ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldaraysatay inay usoo gudubto maartay status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka ah oo dhaqaalahooda ammaanka ah oo muxuu ahaa adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo. Yacni waxa weeye waa geed sarawaab weeyaan, waxa weeye in geed in gubtaa waa hoos tallaa xasan. Ma xiri karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xiri karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto, sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo.
Waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax bannaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go'aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal sax weeyaan dadka Soomaaliya dhigaha u taagan jawaabtaas. Dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah uu ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa laalay, mid uu isagu leeyahay buu qortay, waa u dhammaaday nidaamkii dalka isu hayay uu dhammaa Ciise Abidiin Muuse Abidiin. Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciddii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqaynaysa dastuurkii ku meelgaarka ee August 2012 la ansixiyey, sharci ka dambeeyo ka aqoonsan tahay ma jirto.
Marka hadda ma waxaa leedahay Puntland waa dowlad ka madax bannaan dowladda
Soomaaliya? Sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo, sida qodobka 4 ee dastuurka Puntland uu qorayo, waxaa sharciga inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalku ay leedahay, dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin, afti dadweynena lagu ansixinayo, state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqa dastuurkiisu siinayo. Sidaa daraaddeed dastuurka iyagaana faraya, dowladda federaalkana faraya inaanu iskaya isu maamulo, inaanu dowlad madax bannaan nahay. Xayndaabkii dowladnimada Soomaaliyeed waa ku jiraa Soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo, laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay.
Laakiin xayndaabka Soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay. Hadda ma waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya isleeda?
Xasan wax cidda kala dhex Soomaaliya xasan kalama khilaaf kalama dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maaratay khilaaf xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shirayey Jabuuti kula shirayey. Xasan wuxuu sameeyey baa ku qarxaya, maalin walba wuxuu falkiyey baa ku qarxaya. Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin, dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin, waana isu socdaan, danaa ka dhexeeya, isku dad baa ka dhexeeya. Dadka Soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan, ganacsi bay u tagaan, waxbarashay u tagaan. Arrin lagu mashquulo isu socodka Itoobiya iyo Soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo xasan ku mashquulo.
Marka hadda carada aad dowladda dhexe u qabtaan ama aad madaxweynaha u qabtaan, ma waxay tegaysaa in Puntland ay xiriir toosa la yeelato Itoobiya?
No, Falastiin saa maaha. Xiriir dowladda Puntland Itoobiya xiriir way lalahayd, xiriir waxbarashay lalahayd, mid ganacsi bay lalahayd. Qunsuliyadda halka ku taala yay fiisa siisa arday Soomaaliyeed Itoobiya ku siisa fiisa siisa, yay fiisa siitaa dad Soomaaliyeed oo u socda dhaqtar u socda Itoobiya ayay fiisa siisa, yay fiisa siisa dad ganacsato la macaamilaya dadka kale Soomaaliyeed iyo dalweynaha Itoobiya intaba way fiisa siisa. Orodo imowa bal safaaradda qunsuliyadda soo booqo bal dadka ku yuuga ugu jira maxay doonayaan, dhaqtar iyo waxay u socdaan iyo waxbarashay caafimaad bay u socdaan iyo ganacsi bay u socdaan. Arago bal xuduudda istaago, bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheena ee ku socda Itoobiya hadan baaxadiisa arag, maxaa problem ma jira, wax problem ma jiraan. Wax ummadda Soomaaliyeedan ugu jirtaan ka shaqaynaynaa, dowladnimaanu ka shaqaynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur, qolo walba danba ay leedahay, danta ay leedahay in ganacsigu isdhex maro, inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunity-eeda ganacsi ugu jira inay qolada kale ka faa'iidaysato. Macaamilka adduunka u yaallo, dad daris u yaallo, dowlad daris u yaallo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Iyada oo haatan lagu jiro gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa bishan oo kale waxaa suuq badan hela maqaayadaha iibiya cuntada, gaar ahaan xilliyada habeenkii. Dadka soomaya ayaa inta badan ku kala xusha cuntooyinka, hadba kuwa ay u arkaan inay ka ilaalin karaan inay gaajoodaan. Haddaba waxaa maalmahan u dambeeyey suuqa si weyn u qabsaday maqaayado iibinaya oodka ama muqbadkaas oo dadweynaha ay aad u xiiseeyaan. Wariyaha V O A da Xamse Cali Jeesto ayaa kala sheekaystay qaar ka mid ah dad ku suxuuranayay muqmada iyo shaqaalaha meheradda, waxaana uu markaasi cuntadaasi ay ahayd mid aad loo xiiseeyo. Sidan ay sheekadan ayaana dhex martay.
Subaxanka iyo buuqa dhegihiina soo gaaya waa dad badan dhallinyaro oo kuyu dheer ugu jira maqaaxi aan ku noqotay cuntada muqumadda ama oodkaca loo yaqaano uu habeenadan Rabadaanta suxuur ahaan looga cuno gudaha magaalada Hargeysa. Meheradaha sameeya muqumadda ayaa suuqoodu kor u kacay. Haddaba waxaanu wax ka weydiinay sababta Shaafiic Maxamuud oo ka tirsan shaqaalaha maqaaxida Safa oo sameysa cunto wadanidan. Shaafici ayaa sidoo kale sheegay in baraha bulshada oo lagu baahiyey cuntada muqumadda ama oodkaca ay meheradooda u keentay macaamiil fara badan oo uga kala timi goobo kala gedisan.
Horta midaan ku sheego, muqumaddu awalan Soomaali caan bay ku tahay. Markaas muqumadda de waxaa laga sameeyaa xoolaheena sida geela, looda, laakiin anagu waxaanu ibinaa muqumadda geela. Wuxuun baan aanu intern imika intii Rabadaantii ayaanu bilownaa. Maasha Allah, walaahi si fiican bay socotaa. Meelo kala duwan baa laga yimaadaa, Gabiilay, Arabsiyo, aw Barkhadle, dhulkaas walba laga yimaadaa. Sababta waxaan keentayna horta adigu habeen dhaweyd baa ayaa laga sii daayay social media haba la geliyey. Kabacdi waxaa dhacday talabkii baa soo batay. Waxaa dhacday in shaqaaluhu xitaa ismaqliba waayo waqtiyada qaarkood, oo haddaad lama tahayda loo leedahay oo dadkan u jeedo adigii la shaqaynaya uu kuba xasuusan waayo. Ficlan marka dalabka maxay ahayd dalabka? Wallahi maasha Allah, haa, social media ha keenay.
Dhanka kale, dadweynaha muqumadan cunayay oo aanu kula kulanay ayaa sheegay in xilliyada suunka ay muqumadu faa'iido wax tar leh iyo adkaysi u leedahay, taasina ay ka dhigayso in dadku ay ku suxurtaan. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa noo sheegay in uu meel ka durugsan maqaaxidan uga yimid si uu uga cuno suxuurta halkani.
Waxaan halkan u imi oon meel fog uga yimi, sidaan bahasha muqmada aan uga qayb galo neenu ma noqon halka lagu sameeyo saa u sheegayeen waxaan ka akhri social media runtii bahashuna niyo difaacyooyin badan bay leedahay anigu needay xoolaha oo inta xoolaha inagaas sheegay niyo isku raac faa'iidooyinkii leedahay waxaa ka mid ah inaan qofkaasi gaajoonin maanta dhahay dad shaqaynayso arrinta kale muhiimkii waxa weeye maxay day bahashu nagu soo jiidatay ni waxa weeyaan dadkii boorin suxuur isku mid ah oo sareenuhu aan wax alla wax kale oo doorashay jirin ayaa niyo dadkii wareerisay de oonta xaaluna way jirtaa qof kasta gaajo ka cabanaya qof kasta gaajo ka cabanaya waxa iyad gaajoon waxa keliya gaajada lagaga baxsan karaa de waxa weeye waa oonta xoolaha iyo muuliba muqmada codka cabaasha dadkii qaar u yaqaanaan anaguna muqmada aanu nahay de waqooyi ni bahasha aan meel fog baan uga yimi ilaa xilliga imika mala saacad baan halkaa taagnaa nina ku yuu igu jira aniguna waan halkan imika idinku waramaya nin baa iga nasiiyey
xamse cali jeesto v o a hargeysa
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeniyo hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinayaa nuur bukhaari iyo ibraahim daanduray
anagoo dhegeystayaasheena dhammaantood leh ramadaan mubaarak waxaan leenahay marka hore ku soo dhowaada qasiidadan.
dagaalka xabiisku bisii u marweeyey qur-aanku macneeyey miyaa ramadaan
aanu intaasi kaga gudubno qasiidadaasi, dhambaalka ugu horeyna waxa uu naga soo gaaray hooyo Batuulo Qaasim iyo Luuley Cismaan Muumin. Marina Cismaan Muumin iyo Saqare Cabdow Cabdi iyo Ayaan Maxamed Axmed, Firdowse Axmed Carab, Shukri Axmed Cismaan iyo Nasre Axmed Cismaan, Axmed Cismaan Muumin, Cali Cismaan Muumin iyo Jibriil Cabdulaahi Shambow, Cabdicasiis Axmed iyo Cabdulaahi Axmed Cismaan, Cabdulaahi Cabdi Caraale iyo asxaab kale. Dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa u hambalyeynaya Cabdulaahi Cismaan Muumin iyo Xakume Cali Muumin oo uu wiil ugu dhashay magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay, waxaana wiilkaasi loo bixiyey Maxamed Deeq. Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Dhambaalkan waxa uu noogu yimid Mawliid Shariif Cabdulaahi, Ibraahim Shariif Cabdulaahi, Nuure Shariif Cabdulaahi, Xasan Shariif Cabdulaahi, Suleymaan Shariif Cabdulaahi, Maxamed Shariif Cabdulaahi, Cumar Shariif Cabdulaahi, Xaaji Shariif Cabdulaahi, Axmed Inshaar Cabdile iyo Isxaaq Xuseen Cabdi iyo Maxamed Xuseen Cabdi, Ifraax Cabdulaahi Maxamed, Hani Cabdulaahi Maxamed iyo Istaahil Cabdulaahi Maxamed, Nimco Cabdulaahi Maxamed. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad hawood u marayaan Maxamed Shariif Cabdulaahi iyo Deeqa Cabdulaahi Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Kismaayo. Wiilkaasi uu loo bixiyey bay yiraahdeen Cabdulaahi Maxamed Shariif. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii, dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
محمد عبد الله
امين الله حي باقي
danda hambalyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Bishaaro Axmed iyo Cabdullaahi Axmed, Aadan Cali Salaad iyo Ibraahim Shaahiyo iyo Xuseen Aflow, Caashe Laysaamow iyo Faadumo Laysaamow, Farxiye Laysaamow iyo Cabdullaahi Laysaamow, hooyo Nuune Ibraahim iyo Injineer Borow iyo Cabdimaalik Maxamuud Cabaas. Dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa u hambalyeynaya Faysal Xuseen iyo Bishaaro Laysaamow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Wajaar. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qaban, Allah idinkala siiyo, aamiin. markana ku soo dhawaada qasiidadani nabi abaanka ah waxa ku luuqeynaya Shiiraan Shidaad Muraad.
احمد الفعالي اثنى به عليك
احمد نبي محمد يا شافي القيامة نور السلام عليك
بدأ نور الجمال سرى وسط الليالي الى عرشي عليك
احمد نبي محمد يا شافي القيامة نور السلام عليك
تراه كاللآلي الله بدر الكمالي استهتدي عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه اذا وصل عليك كلام أحلى إذا تلا عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
حبيب لا شبيه طه وهو فقيا كما بدا عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سمع عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
تراكم تخلوا وشغلكم تملوا ورؤيتي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
رحماننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك لرؤية الجمال غلا اندشى عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
شفيع الخلق طرا أجهل الخلق نورا وقد الله عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
صدوقك نواثق سفوحك أنا سابق شرائع عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
مفاتع الغفاري كذا لب البراري كل أتى عليك
أحمد نبي محمد
nuur dhabaalkana wuxuu noogu yimid nuur sheekh xasan carte iyo aabe qaadi ibraahim cali iyo hooyo nuuro xasan maxamed nuur iyo adeer sheekh cabdi adeer sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadmo macalin nuur wardheere iyo eedde shariifo cali ibraahim aabe isaaq maxamed isaaq oo ku magac dheer baakay iyo eedona steexo cali iyo adeer macalin nuur cali ibraahim iyo adeer sheekh cabdow cali ibraahim adeer xasan cali ibraahim xasan liish aadan cabdow ibraahim aadan solar loo yaqaano iyo xasan cabdow ibraahim iyo cali cabdow ibraahim iyo khadiijo xuseen abukar dhammaantoodna waxa ay halkan jecel yihiin inay taaneed ka gaarsiiyaan sheekh cabdiguray qaadi ibraahim iyo raxma isxaaq bakay oo wiil ugu dhashay degmada teeglow ee gobolka bakool waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigkiisa u weynaada oo waalidkii dadkiisa ee dalkiisa waxtara aamin ayaa leenahay markana ku soo dhawaada qasiidadan.
ambalyadan dhalasho waxaa diray dadka kale ah sacdiyo maxamed bulbul iyo abshir aadan dheri, xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri, cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar, cabdulqaadir maxamed iyo sacdiyo maxamed bulbul iyo cabdi maxamed cali, cabdulcasiis maxamuud cabaas. dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa halkani uga hambalyaynaya caaisha aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxley ee MSF. gabadhaas waxaa loo bixiyey mustaqiim. waxaan leenahay allah ka dhigo tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda, aamiin.
waxaa dhabaal uu nugu yimid hooyo batuule qaasim iyo luuley cusmaan muumin, maryan cusmaan muumin iyo shaqara cabdow cabdi iyo ayaan maxamed axmed iyo firdows axmed carab iyo shukri axmed cusmaan iyo nasr axmed cusmaan iyo axmed cusmaan muumin, cali cusmaan muumin iyo jibriil cabdulaahi shambow iyo cabdicasiis axmed iyo cabdulaahi axmed cusmaan iyo cabdulaahi cabdi caraale iyo cali cusmaan muumin. waxaana dhammaantood kala joogaan dalal ka tirsan dunida, waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan cabdulaahi cusmaan muumin iyo xakuma cali muumin oo wiil ugu dhashay degmada Burhakaba ee gobolka Bay. waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed deeq cabdulaahi, waxaana ay leeyihiin allah ka dhigay kiisa weynaada oo waalidkii dalkiisii. dadkiisa waxaa tira aamin ayaa leenahay.
qasiidada ugu dambeysana waxaa ku luuqaynaya maxamed suleybaan tubeec iyo qaar ka mid ah hobollada waaberi. qasiidadaasi ayaana ugu dambeysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
socotay socotay ramadaan ayaa u dambeeyey. aad ayuu mahadsiin ibraahim daanduray iyo nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijka hambalyada iyo heesaha. idaacaddeenni galabnimo waa nageynta, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ya rabadan daqta lo subaya ya rabadan